Tere, head kuulajad! Lükkame käima Tallinna Ülikooli taskuhäälingu saatesarja Haridus eetris. Siin saatesarjas käsitleme õpetaja hariduse teemasid ja päevakajalisi küsimusi. Saatesarja idee autor ja üks saatejuhte on Sule Voll. Teine saatejuht olen mina, Merilin Aruvee. Täna on esimene saade ja nagu ikka kombeks, tuleb alustada algusest. Nii siis oleme külla palunud alushariduse õppejõud Tiia Õuna ja Kerstin Kööbi.
Tere päevast! Ma arvan, et alusharidus on praegu Eestis hästi fookuses ja see on väga hea, sest see lapse õppimise ja õpetamise teema on ju üks kõige hariduse kese ja kui me vaatamegi just varajase lapse ja poole ja sellest palju räägime, siis mis saab siis veel paremat olla? Ja võibolla kui seda fookust nüüd esile tuua, siis praegu, nagu me kõik teame, meil oli alushariduse seadus tegemisel, mis natukene tõmmati tagasi ja seda siis veel uuritakse, et kuidas seda kõige paremini siis Eestis paika panna oleks ja samamoodi siis on meil õppekava. Õppekava on samamoodi tegemisel, ta on tekitanud väga palju diskussioone mitmel rindel, et alates sellest, et mida me mõistame, mis on lapse kesksus ja kuidas üldse, kui täpselt paika panna, et mida üks väike laps peaks õppima ja kuidas teda õpetada.
Ja kui rääkida nüüd siit ülikooli poole pealt, siis kõik see, mis meie ümber toimub, see jõuab ju ka meile, ehk siis hetkel on distantsõppe ja meie üliõpilased õpivad kaugustes nii-öelda, aga samas me püüame ka monitoorida seda, mis siis toimub lasteaedades ja üldse hariduses just selle distantsõppe näitel ja uurime ka seda.
Aga kuidas üldse see lapsevanema ja lasteaia õpetaja omavaheline koostöö või suhtlus tänapäeval välja näeb? Et millised on siin sellised peamised teie poolsed näiteks soovitused või nägemused? Sest me teame, kodu ja kooli koostöö on see, mida väga oodatakse. Et kuidas see lasteaia, kuidas see ideaalvariant välja näeb, ma küsiks nii?
Ma arvan, et kevadel, siis kui algas eelmisel kevadel nüüd, eks ju, et siis oli ta uus kõigile, aga võibolla lasteaial ei ole ta sellisel kujul, nagu me koolis oleme harjunud, et õpetaja on ühel pool ekraan ja lapsed siis teisel pool, et siis oli ta eeskätt just see, et lapsed olid kodus, lasteaed püüdis hoida kontakti ühel või teisel viisil koduga, aga et kui lapsed olid kohal ja jälle lasteaed sai avada, siis tal tegelikult jätkus nii, nagu ta oli jätkunud või oli ka enne toimunud, eks ju. Ja seda saab ka praegu öelda, nii nagu see tegevus on edasi läinud. Aga võibolla kõige suuremad erinevused on just toimunud selles koostöös vanematega, et kuidas vanemad on nüüd suhelnud ja suhtlemas, et Kerstin, sa saad seda veel enam avada.
Jaa, ma olen päris palju kuulnud erinevatelt tuttavatelt, kes siis lasteaedades töötavad õpetajatena, et väga-väga keeruline on seda koostööd vanematega hoida ja ka luua, sest kui sul on uus rühm, sul on kõik uued lapsevanemad, ja sa tegelikult ei saagi nendega kokku, sellepärast, et sa näed neid õues korraks, siis kui nad toovad lapsed või siis kui nad viivad lapsed ja kui veel hommikul võibolla sa oled lastega õues ja sa saad natukene nendega rääkida, siis õhtuti sa tihti oled lastega toas ja sa viidki selle ühe lapse sinna alla ukse peale, sa kohe jooksed üles tagasi teiste juurde, et sellist vahetut vanematega suhtlemist on jäänud väga väheks ja nad ütlevadki, et nad näevad, et see on selline suur murekoht.
No mina olen ka ühe lapse ema ja kahe endise laste ja lapse ema ja ma olen ka näinud, et praegu tõesti on see Facebooki gruppi ütleme postitustes, Facebookis tehaks rohkem postitusi, et võrreldes sellega, kui mis oli ütleme 10 aastat tagasi. Ja ma pean ütlema ka, et ma vanemana olen väga rõõmus, kui ma näen, et lapsel on olnud liikumistund õues ja õpetaja on toonud sinna hunniku suuski ja nad kõik seal susatavad ja tehakse videovanematele, et see on väga tore, et see tõesti, ma saan teada midagi, mida ma muidu polekski teadnud või siis, kui ei olnud neid võimalusi, siis ma ei saanudki teada, kuidas see susatund välja nägi, vaid ma kuulsin juttu, et selle koha pealt on selle vastupidi ka väga positiivne. Aga ma küsiks viimane sedasi, et siin on palju juttu sellest olnud, et millise ettevalmistuse kooliks peab tagama lapsevanem ja millise lasta, et kuidas see nüüd uue seaduse ja õppekava valguses täpsemalt välja näeb?
Me ja hästi-hästi rõhutame seda lasteaia ja noh , kodu koostööd , et see on noh , väga hea , et sa selle esile tõid . ja see on nii huvitav teema , et see on ju olnud tegelikult läbi aegade , et see on nagu , ma ütleks , kõik need ajad ja aastad , mis nüüd lasteaed on toimunud , Eestis ligi 100 aastat on see vanemaga koostöö noh , üks fookus . et see ei ole nagu kunagi muutunud . samas on hästi muutunud need ootused vanemale ja võib-olla ka vanema ootused lasteaiale . et kui võib-olla varasemalt oli niimoodi , et lasteaed nagu osaliselt ka dikteeris , et meil on nii või nüüd noh , kirjutas võib-olla vanemale midagi ette , siis kaasajal ikkagi me nagu näeme seda eriti võrdse partnerlusena , samas me Eestis ju ikkagi alusharidus on vabatahtlik . Et kui vanem ju ei soovi , tema last lasteaeda ei pane , seega siis tegelikult ikkagi see põhiroll on ju sellel vanemal . nii et võib-olla siin on just see tasakaalu küsimus on kõige olulisem , et kuidas me teeme selle koostöö ja loome selle koostöökeskkonna niimoodi , et mõlemad on osalised , samas mõlemal on oma roll ja vastutus ja see lapse areng oleks seal kõige paremal viisil toetatud . ja ma arvan , et kogu aeg öeldakse , et vanemad lähevad üha nõudlikumaks . et meie vanemad üha teadlikumad ja üha nõudlikumad .
jah , tõesti , see tuleb niimoodi välja , aga samas jällegi see meie praegune olukord natukene kitsendab seda , et kui siiamaani oli siis arenguvestlus nagu selline traditsiooniline koostöövorm , kus tõesti räägitigi lapse arengust , sellest , kuidas mõlemapoolselt seda toetada , mida saab teha lasteaed , mida saab teha kodu selleks , et lapse arengut toetada , siis nüüd reaalselt me ju kokku ei saa . ja see on seadnud jällegi sellised piirid , et ühest küljest jah , meil on võimalus video vahendusel teha arenguvestlust , ma tean , kevadel või jah , paljud ka sügisel tegid näiteks õues arenguvestluse , aga see noh , paneb nagu sinna selle lisakomponendi või noh , sellise uudse komponendi juurde , et võib-olla vanem ei tunne ennast nii mugavalt , õpetaja ei pruugi ennast nii mugavalt tunda , et see läbi ekraani kohtumine ei ole ikkagi päris see . samas ma tean jälle , osad õpetajad on öelnud , et nüüd on nii hea , et kõik läheb meil läbi neti , kõik info jookseb , palju rohkem on infot , vanematega suhtlust on rohkem , et tihtilugu ju lasteaiad nüüd praegusel ajal enam ei ole nii palju blogisid , et on näiteks Facebooki grupid või lihtsalt mingid grupid kuskil , kus siis omavahel suheldakse ja et seda infot nagu liigub palju . samas teiselt poolt noh , nii vanemad kui ka õpetajad ise on öelnud , et tahaks ikka seda vahetut suhtlust . et selles osas ma arvan , et see on ka üks asi , mis võib-olla neid ootusi ja lootusi natukene kärbib , sest iga vanem ju tahaks minna sinna rühma ja näha , mis seal tegelikult toimub . et kas või minna õhtul lapsele järgi ja näha , et kuidas ta siis teiste lastega mängib , aga no ei saa , lihtsalt ei saa praegu .
kas teil on üldse teada , kui paljud Eesti lapsed käivad lasteaias ja kui paljud saavad siis sellist kodust ettevalmistust ?
üldiselt see statistika on niimoodi , et kuskil 10% on kodus eelkooliealistest lastest , need on siis kolme kuni kuueaastastest . et suurusjärk on enam-vähem seesama kogu aeg olnud .
ja kas need kodused lapsed on siis pigem linnapiirkondade lapsed või vastupidi , väiksemate kohtade maapiirkonna lapsed ?
Need on nii ja naa , nii täpselt ei saagi öelda , et on nii ja naa , seal ei ole jah , seda tendentsi , et pigem maal või pigem linnas , et pigem on ta nende vanemate valik olnud ja ma arvan , et üha rohkem ta on ka selline teadlik valik , et mitte ta ei ole see , et ma ei saa panna , sest Eestis me ikkagi kõik omavalitsused tagavad lasteaia koha , et seda probleemi kindlasti ei ole , aga üha rohkem ta on see , et see on vanema teadlik valik . ja see võib olla ka täiesti õige , kui ta leiab , et see on tema lapsele parim , et ja nagu Kerstin ka ütles , et see on tõesti see , et see on see iga lapse individuaalne areng , et see on hästi erinev , ta kulgeb erineval viisil ja tõesti , ütleme see vanem , ma usun , et iga vanem noh , leiabki selle parima viisi , kuidas oma last toetada . ja samamoodi ka lasteaed .
nii et selles mõttes selline mure sellise kontrolli pärast võib-olla nende vanemate jaoks ikkagi õigustatud , et ennast teadliku vanemana ei tunne vajadust , et keegi teda kontrollima tuleks ja nii-öelda arenguvestlusele suunaks , eks ole .
jah , võib-olla küll , jah .
Nii, aga milline on siis lasteaia õppega seotud teadus? Mida uuritakse?
Praegu meil on alushariduses mitmed uurimisteemad. Osad on sellised väga päevakajalised, nagu just see sama COVID-i situatsiooniga toimetulek. Meil on mitu rahvusvahelist võrdlusuuringut, kus on mitu riiki kaasatud. Ja see on päris huvitav, need on kõik käimas, nii et veel on vara öelda, et mis sealt välja tuleb. Aga laiemalt, millega me tegeleme, oli väga suur rahvusvaheline uuring, võrdlusuuring, kus me siis Eesti, USA ja Inglismaa olid seal siis, kes siis oli lasteoskuste võrdlusuuring, et see oli meil üks selline suurem uurimisprojekt ja siis samamoodi on olnud mitmed ka lapse arenguga seotud teemad, uurimisteemad ja valdkonnad ja siis näiteks ka õppekava uuringud, õppikäsitused ja ütleme siis sellised, no ütleme kas siis ainedidaktikad või et no erinevate valdkondadega seotud siis sellised uurimisteemad.
Ja ei saa ära unustada ka õpetajate digipädevusi, sest see nüüd ju uue riikliku õppekavaga tuleb ka sisse, et lastel on või lastes on vaja seda toetada, arendada, et ka sellel teemal on siis suuremad uuringud käimas.
Kuidas siis Eesti lastedes praegu see digipädevus välja näeb, et kas on siis klassiruumid või õpperuumid on muutunud ka just tehnoloogia poolest?
On. Näiteks Tallinna linnas on olukord just nimelt vahendite osas väga hea, sellepärast, et Tallinna linn on panustanud väga palju lasteaedade siis nendesse erinevatesse nii robotite parkidesse kui üldse erinevatesse digitehnoloogilistesse vahenditesse ning õpetajad on käinud koolitustel ja on siis sellised rohkem tegelevad õpetajad, kes siis ka teisi juhendavad ja aitavad ja toetavad. Tegelikult see on üle Eesti, aga lihtsalt just, et Tallinnas on see kõlama jäänud, et siin pakutakse just nimelt haridusameti poolt hästi palju nagu sellist materiaalset tuge. Aga üldiselt lastele need vahendid ju meeldivad. Nendega on põnev, uudne, aga üks, mida me alati õpetajatele rõhutame, on see, et see on siiski vahend. Et see ei ole see, et ma annan selle roboti või iPadi lapsele kätte ja siis ta teeb sellega, mida ta tahab, vaid see on siiski vahend millegi õppimiseks või et me õpetame midagi läbi selle vahendi.
No mida näiteks õpitakse siis selle roboti abil?
Kõike saab õppida tegelikult, et võib-olla ma saan rääkida natukene võib-olla mitte nii robootilistest vahenditest, et mida ma ise kasutan oma loengutes. Et kui mul on näiteks emakeele didaktika, et siis keele ja kõlem valdkonnas me kasutame hästi palju helisalvestavaid vahendeid. Näiteks siis helisalvestavad matid, helisalvestavad pesulõksud, helisalvestavad karbikesed, sellised erinevad asjad, mida saab siis kasutada just sellel eesmärgil, et laps saab midagi kas siis kuulda, et kas ta saab kõnest üldse aru, kui ta kuuleb sealt midagi, või siis ta ise peab ütlema mingi lause, selle sinna salvestama ja teine peab kuulama. Niimoodi saab jutustada terveid muinasjutte, saab lastele näiteks käsklusi anda, et kui lapsed toimivad väikestes rühmades, siis tal ongi üks rühm, kus näiteks õpetajad parasjagu seal juhtimas tegevust ei ole, aga ta läheb sinna sellesse kohta näiteks laua taha, vajutab nupule, kuuleb, ahaa, nüüd ma pean tegema seda ja seda. Et sellised vahendid mõnes mõttes ka hõlbustavad õpetaja tööd, aga sa peadki planeerima, et kuidas seda kasutada. Ja robootika vahendid pigem on siis sellised matemaatiliste teadmiste ja programmeerimise ja sellise, võib-olla meile tundub, et nagu liiga raskete asjade õpetamise vahendid, aga tegelikult see ei ole üldse keeruline, et B-botid ja Blue-botid on sellised, et juba 2-3 aastased tegelikult saavad aru, kui nad seal vajutavad nendele nooltele, et kuhu see robot siis läheb.
Ma arvan, et Eestis me oleme leidnud selles mõttes õige suuna ja õige lähenemise selliste haridustehnoloogiliste vahendite puhul, et meil ei ole mitte tähtis see, et oi, et võtsime vahendi, hakkame midagi vahendit õppima, vaid me oleme kogu aeg rõhutanud seda, et meil on lõimitud tegevused ja oluline on nüüd lapse mingi oskus ja see on üks kõik, mida me teeme. Me võime ka paperi ja pliiatsiga teha, me võime seda teha nüüd selle robotilise vahendiga või pesulõksukesega või ükskõik millega, et loodusliku vahendiga, et oluline on see oskuse toetamine. Ja ma arvan, et päris hästi me Eestis oleme sellise lõimitud tegevuste kaudu saanud neid erinevaid haridustehnoloogilisi vahendeid kasutada ja rakendada alushariduses niimoodi, et ta ei tekita nagu seda vahendikesksust, vaid pigem see, et see on ikkagi lapse arengut toetav. Ja see on hästi välja tulnud siis, kui meil on rahvusvahelised koolitused siin Eduspace'i laboris olnud ja on teistes riikides tulnud ja siis nad kohe küsivad, et kuidas te õpetate programmeerimist. Ja see on meie jaoks kohe selline teise võõras küsimus isegi või meie õpetatele võõras küsimus, et mis mõttes, et ma ei õpeta lapsele programmeerimist, et ma ei oskagi seda teile seletada, et me teeme hoopis emakeele selliseid tegevusi või matemaatilisi oskusi või üldoskusi või midagi muud.
Nii et ma saan teie jutust aru, et siis tänapäeval need üliõpilased, kes tulevad siia alushariduse pedagoogiks õppima, et nemad saavad siis sellise viimase aja moe järgi õpetust ja nad saavad kohe tuttavaks kõiksuguste digitehnoloogiliste vahenditega ja moodsate võtetega, et kui nemad lähevad lasteaeda õpetajaks, siis nad on juba sellised viimase moe järgi õppinud siis õpetajaks.
Ja, saavad küll.
Ja ma arvan jah, et meil on päris hea selline, ütleme ka keskkond selleks, et seda võimaldada üliõpilastele ja väga hästi toetab ka see, et ka meie lasteaiad on tegelikult päris hästi varustatud. Et ei saa öelda, et kuidagi ülikool või lasteaed oleks nagu kaks eri kohta, et üliõpilane ei näe ülikoolis neid asju, mida ta näeb lasteaias või vastupidi, et nad saavad praktikal väga palju kasutada seda, mida nad siin kasutavad ja vastupidi ja tuua ka sealt mingeid häid kogemusi. Nii et see ja ma arvan, et just see teadmine see, et mis kaasa lapse arengut parimal viisil toetab, et see on see kõik olulisem teadmine, mida me jagame.
Ja siis kuidas siis näiteks töötavad laste ja õpetajad saavad end kursis hoida sellise viimase aja moodsa õpetamisega, et kas nende jaoks on ka siis täiend õppeprogramme või on neil lisakursusid võimalik võtta, kui nad tahavad robootikat õppida?
No on erinevaid võimalusi. Ma arvan, et üks, mis on seotud tasemeõppega, on see, et meil on hästi suur praktika lasteaedade kogukond. Ja läbi selle praktika tegelikult nad päris hästi ka näevad seda, mida üliõpsed teevad ja paljud tegevõpetajad ütlevadki, et nad tahavad olla praktika juhendajad sellepärast, et olla kursis, et mis on need kaasaegsed lähenemisviisid ja millest me õpetame ja mida me räägime ülikoolis, et nad läbi selle on kursis. Ja et see on nagu üks tegelikult täienduskoolituse võimalusi, mis on tegelikult selline praktika juhendamine. Ja siis on meil koolitused, meil on rõhk nii nendele, kes juba töötavad, kes on meie lõpetanud, kes siis saavad valida tõesti kas siis spetsiifilisemalt mingi ütleme just sellise lõimitud õppetegevuste erinevate lähenemisviiside kasutamist didaktikale suunatud tegevusi või siis ma rõhutaks ka, mis on meil haridusuuenduse keskuses on just siis sellised sekkumispõhised programmid ja nende kasutamine, et nii koolides kui lasteaedades, mis on ka väga pikaajalised ja sellised just mõjuga sellised koolitused. Aga siis me oleme mõelnud ka nende õpetajate peale, kes on ilma erialase hariduseta, sest lasteaias ju on võimalik minna tööle ka niimoodi, et sul on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, aga sa vajad koolitust. Nii et see on meil üks kõige populaarsemaid koolitusi, ma ütleks, et alusharidse valdkonnas meil on järjekord nii, et iga kord on nagu täitub kolm gruppi, aga vastu saame võtta ühe. Nii et me oleme ikka püüdnud oma partnereid ja kogu sellist vilistlaskonda hoida endaga hästi kontaktis.
See on ilmselt väga positiivne näide ka teiste õpetaja hariduse õppekavade jaoks, et see praktika kujuneks ka selliseks enesearengu võimaluseks. Aga kes üldse on tänapäeval lasteaia õpetajaks õppima tulija? Kui vana ta on, kas ta on mees või naine? Milline inimene see on, kes teie juurde jõuab?
No inimesi, kui võtta vanuse järgi, siis on no, põhimõtteliselt seinast seina. Et muidugi meil on kaks erinevat gruppi. Meil on päevaõppegrupp ja sessioonõppegrupp. Ja no, seal on väiksed erinevused, sellepärast, et päevaõppegrupp ikkagi enamus tuleb otse koolipingist, et pigem nooremapoolsed, sellepärast, et nad peavad ju ikkagi igapäevaselt koolis käima või siis nad praegu siis olema Zoomi vahendusel koolis, aga sessioonõppes on meil siis erinevas vanuses õpihimulised, peaks ütlema kohe väga õpihimulised, et tegelikult kõik, kes meile tulevad, on väga õpihimulised, aga jah, sessioonõppes seal on tõesti väga erinevaid inimesi, väga palju õpetajaid, kes juba töötavad lasteaias, aga neil veel ei ole haridust, pedagoogilist siis just alushariduse kompetentsi, siis on töötajad lasteaedadest, kes veel ei ole õpetajad, kes on siis näiteks assistendid, õpetaja abid, kes tahavad saada õpetajateks ja siis on ka inimesi, kes tahavad valdkonda vahetada või eriala vahetada ja tulevad ja ütlevad, et ma olen olnud, ma ei tea, seal kuskil mujal 10-15 aastat, aga see ei ole minu teema. Ma olen kogu aeg tahtnud lastega töötada, ma nüüd tulin siia, ma nüüd tahan seda teha, et jah, inimesi on väga, väga erinevaid.
Ja see on hästi huvitav olnud, et see eriala on olnud ju aastakümneid kõige suurema konkursiga. Et ta on olnud ka ülikoolis kogu aeg see top 5 hulgas. Ja eriti sessioon õppes, kus meil siis, ma arvan, see oli 4 aastat tagasi, kus meil oli 11 kandidaati kohale, et meil on nagu need tippkonkursid seal kogu aeg olnud. Ja see on huvitav, meie käest kogu aeg küsitakse ka, et noh, mis see on, mis see teeb, miks teil on selline konkurs. Ja võibolla üks vastus on see, et inimesed, kes tulevad seda õppima, hästi sageli nad tunnevad, et kui ma tegelen koolieelse seas lastega, et see aitab mul nagu maailma muuta. Et nad näevad ennast kuidagi maailma parandajatega, et võt, see on see, kus ma saan anda nagu kõige rohkem või et see on selline kuidagi missioonitöö mõnes mõttes või et nad tulevad nagu mingi missiooniga ja see on hästi tore, et see on hoidnud seda eriala Eestis hästi tugevana ja meil on hästi tugev kogukond, meil on ju väga pikad traditsioonid, see on olnud Tallinna ülikoolis 50 aastateks et, ja need õppijad on tõeliselt, ma ütleks, et missiooniga säravad silmadega inimesed.
Kas siis on niimoodi, et need, kes tulevad teile õppima, need kindlasti kohe suunduvad ka tööle ja ei ole sellist nii-öelda välja langemist?
Sessioon õppes jah, et nad juba enamus mingil kujul töötavad, nagu Kerstin ütleski, et kui nad ei ole just õpetajad, ütleme ilma erialas hariduset, eks ju, siis nad on näiteks õpetajabid või assistendid ja nad on põhimõtteliselt väga, ega nad siis enam kuugi ei lähe, sest nad on tulnud hästi suure motivatsiooniga juba õppima. Magistriõppes on ka kõik nad töötavad, kes tulevad magistrisse ja päevaõppe on siis see, et nad kõik ei tööta, noh enamus ei tööta, kui nad tulevad, aga no tendents on ikka see, et nii kui ta esimesele praktikale läheb, siis juba ta natukene mingi koormusega sinna jääb ja lõpuks nad peaaegu kõik on tööl
ja.
Suuremal või vähemal määral.
Just praktika lasteajad tihti ütlevad, et saadke meile rohkem praktikante, et meil on vaja uusi töötajaid, et see on see selline viis, kuidas saada tööle, aga, või tähendab vanast oli see viis, kuidas saada tööle, sest siis ei olnud nii suurt õpetajate puudust, kuna nüüd on õpetajate puudus ju suurem, siis praktikalastajad saab näidata, et võt, meil on sellised võimalused, me toetame nii, tulge ainult ja muidugi kui kutsutakse ikka ju minnaks, et isenesest on ju ka tore, et tudeng saab juba kas või väikese koormusega ikkagi olla selles noh, nii-öelda maailmas ja näha seda ja saada kogemust juurde.
Aga kui palju on teile tulnud ka noormehi lasteaia õpetajaks õppima? Kas seda ka tendentsi on märgata?
Meil on tulnud, see tendentsi nüüd natukene on hakanud kasvama, et me muidugi näeksime seda veel suuremana ja oleme püüdnud ka selles suunas tegutseda, et aga ka ütleme lasteaedades praegu ma viimast statistikat ei tea, aga mingi aeg tagasi oli ka, et 10% lasteasutuse pedagoogidest on siis mees soost ja no, kindlasti see on hästi tere tulnud, et loomulikult, et see oleks oluline. No nii nagu me hariduses ka koolides seda näeme ja see on väga vajalik.
no loodame siis, et see saade äkki aitab ka oma väikese panuse sellesse protsessi. Aga siis veel selline küsimus, et kuidas on üldse lasteaia keskkond muutunud, mitte nüüd ainult digitehnoloogia poolest, aga ka muus mõttes, et kas see õpikeskkond on avardunud või kuidagi teistsuguseks muutunud, kui ma ei tea, viimase 20 aasta jooksul siin on, kas on mingisugused arenguid toimunud just?
Jaa, see keskkonna teema on hästi oluline sellepärast, et laps ju terve oma päeva peamiselt mängib ja mängib ta ju selles samas keskkonnas ja me kõik ka uuringud näitavad seda, et mida rikastavam ja mida toetavam ja mitmekülgsem on see keskkond, seda enam toetatud on ka lapse areng. Nii et isegi on sellised uuringud, mis väidavad, et selle arengu vahe võib olla kuni üks aasta, kus on laps sellises väga heas, ehk siis väga kvaliteetses keskkonnas võrreldes keskkonnaga, kus see on nii-öelda mitte väga kvaliteetne. Aga võib-olla sellised põhilised tendentsid, mis mulle isiklikult väga meeldivad, on just see, kus luuakse hästi mitmekülgseid võimalusi, kus lastel on sellised erinevad tegevuste alad, aga ka sellised nagu teema, ütleme siis teema nädalad või et näiteks see nädal meil on loomapood ja järgmine nädal meil on tankla ja siis meil on seal autotöökoda ja nii edasi, et ka vanemad aitavad sellele kaasa. Ja meeldib, kui see keskkond ka avardub, et ka õue luuakse need võimalused, et praegu väga palju kõik postitavad minu arust Facebookis neid mudaköökke, mis on tulnud meile Põhjamaadest ja just on ka lasteaedu, kes on rakendanud sellist ka Põhjamaade metoodikat, et kui me oleme arjunud Eestis, et lasteaerühm on nii, et meil on mängutuba, magamistuba ja see lapsed on kogu aeg selles ühes rühmas, siis Põhjamaades me näeme rohkem seda süsteemi, et terve lasteaed on kõikide laste jaoks, nad liiguvad ruumidest ruumidesse ja õpetajad on paigal, aga lapsed liiguvad. Ja Eestis on ka juba hakanud seda tekkimise on nii-öelda selline avatud, et näiteks nad võivad ühe korruse nii-öelda raames riikuda või läbi korruste või ma tean ka ühte lasteaeda, kus on kogu ka sellised esikud või ütleme üldkasutatavad koridorid kõik tehtud sellistes tegevuskeskusteks, kus lapsed saavad mängida. Eks siis selline piirideta maailm, kus oleks hästi palju erinevaid mänguvõimalusi.
Mina ütleks selle peale, et kui nüüd vaadata seda keskkonda, siis mis on muutunud, on see, et kõik on palju nähtavam. Et kui võib-olla seal 20 aastat tagasi pigem olid lauad, toolid, asjad olid kappi ära pandud ja siis õpetaja võttis need välja, nendega tegutseti, pandi tagasi, siis nüüd on nagu kõik nähtav, et ei ole enam seda, et meil oleksid nii-öelda kasuta nurgad või kasuta mingisugused kohad, vaid lasteaedadesse on tekkinud keldritesse muinasjutu toad, on tekkinud koridorid, kus on igasugused ülesanded näiteks, et ta peab, ütleme, et ta tuleb sealt muusikategevusest, läheb üles oma rühma ja siis kogu see koridor on märgistatud, et näiteks seal saab keksu hüppata, seal saab mingid numbreid loendada, seal on mingisugused liikumised, mis tegevused, mida saab teha veel lisaks, näiteks seina peal on mingid märgid või midagi ta peab seal kokku loendama või midagi tegema, et seal on hästi palju erinevaid tegevusi ka nendeks nii-öelda lihtsateks liikumisteks ja just see sama, et hästi palju õues õpet, see õppe on siis läinud õue juba ka ainuüksi seetõttu, et lapsed oleksid natuke distantsemalt, saaksid rohkem värsket õhku ja kui siin nüüd need suuremad külmad ja pime aeg mööda saab, et siis ka igapäevaselt ollakse jälle õues ka õhtuti, ehk siis ka seda keskkonda lasteaedades ma näen on hästi palju toetatud nii erinevate siis mänguvahendite soetamisega kui ka siis ise ehitatud või ise loodud sellist õppevahenditega, mida saab õues kasutada.
Aga kui palju üldse lasteaias on selliseid õppekäike või väljapoole lasteaia territooriumi minekut?
Ma olen väga palju. Et see on kuidagi, ma ütleks, see on sellise avatud õpikeskkonna juba osa. Et ta on nii loomulik, et ilma selle, et ilmselt ükski õpetaja ei kujutagi oma tegevust ette. Et, no ma kujutan ette, et tavapäraselt niimoodi kord nädalas on see selline kavandatud, aga ta võib olla ka spontaanne, et võib-olla on väga hea ilm, et lähme täna sinna või lähme tänna. On lasteaedu, kes hästi palju ka rakendavad sellist seikluspedagoogikat või matkapedagoogikat või seal on väga mitmeid erinevaid nimetusi, et neil ongi sellised retked kohe, kus on kõik kavandatud ka see, et mida see laps tegelikult õpib, kuigi laps tegelikult läheb ja matkab ja suhtleb sõpradega, aga tegelikult on sinna mõeld päris palju õppesisu ka, et mida me vaatleme, mida me katsetame, kuhu me hüppame. Nii et ma arvan, et see on hästi loomulik osa igapäevasest tööst.
Ja hästi palju mõjutab muidugi ka see, et kus see lasteaed paikneb, et kes on kuskil rannikualadel, siis võib olla see, et neil ongi igapäev traditsioon, nad lähevadki mere äärde, nad vaatavadki, mis seal täna toimub, kuidas pilved täna liiguvad, kuidas lained täna on ja see on nagu üks osa päevast. Ja samuti mõnes kohas ma tean, et on iganädalased metsamatkad ongi just, lähevadki metsa sellepärast, et lasteaed aga on mets ja ma arvan küll, et praegusel ajal küll me ei saa võib-olla nii palju erinevaid kultuuriasutusi ja võib-olla muuseume külastada suure laste gruppiga, aga vabasõhus me saame ikka käia.
Ja seda vaba õhku ja ruumi ja metsa ja loodust on me siin Eestimaal küllalt. Nii, aga kuidas siin enne mainisite, et muutunud õpikäsitus ja mis on need peamised sellised pidepunktid just lasta ja õpikäsituse muutumisel?
Ma arvan, et kui Eestis tuli see teema olulise rõhuasetusega nüüd just eelmise arengustrateegia haridusarengu kava elukestva õppe kontekstis, siis võib-olla alushariduses me olime selle teemaga juba varem peale hakanud, et tegelikult juba kui õppe kava tehti 90-ndatel, et siis oli see sama teema, et kogu aeg, et kuidas ikkagi välismal nähakse seda lapse õppimise, õpetamise keset ja kuidas me Eestis näeme, nii et see lapse kesksus ja aru saam õppimisest ja õpetamisest on kogu aeg olnud alushariduses selline läbiv teema. Nüüd võib-olla see muutunud õpikäsituse kontekstis siis väga palju hakati just mõtestama seda, et kuidas me näeme neid erinevaid õpikäsitusi, et me alushariduses on mitmeid teooriaid, kus siis tuuakse neid erineval viisil esile ja mis on need rõhuasetused. Et see on olnud sellised väga huvitavad diskussioonid ja me oleme ka püüdnud seda uurida ja leida sellised sobivad mõõtmisinstrumente nii-öelda siis, et kuidas aru saada seda, millist õpikäsitust õpetaja kasutab siis, et alushariduse kontekstis. Ja ma arvan, see teema jääb ja see on näha ka, et see on selline rahvusvaheline just see õppimine ja õpetamine, selle toetamine, õpetamistrateegiad, et see on hästi huvitav valdkond.
Aga kas siis, või kuidas see alushariduse õppekava ise on muutunud näiteks viimase 20 aasta jooksul, et millised ained on lisandunud või mida jälle näiteks enam nii tähtsaks ei peeta?
Võib-olla see kõik üks olulisemaid muudatusi, mis kogu aeg on olnud sellise läbiva joonena, võib öelda seda, et on kogu aeg näinud nagu paindlikumaks. Ja ma arvan, et see on ennast hästi õigustanud, et me näeme ja räägime, et õpetaja on professionaal, õpetaja on autonoomne, meil on Eestis väga hea õpetajate ettevalmistus. No nii lasteaias kui koolis, et seda võib julgesti väita ja kui meil on hea ettevalmistusega professionaalne õpetaja, siis on hästi õigustatud selline õppekava, mis annab sulle väga suured võimalused endale valida sobivaid meetodeid, lähenemisviise, strateegiaid, ise mõista, uurida, hinnata laste arengut. Ja vast see on olnud läbiv joon, et võib-olla konkreetselt just kui oli esimene suurem õppekava muudatus, siis muudeti ära see, et enne oli, et mitu korda nädalas peab olema näiteks matemaatika tegevus. Et see oli niimoodi kõik õppekavas ette kirjutatud ja see väga paljusid õpetajaid ahistas. Et sellised ette kirjutused, et ma tahan just lõimida, et ma tahan neid, iga päev on mul matemaatika selles mõttes, et ma ju iga päev midagi rühmitan ja loendan ja vaatlen ja et seda ei saa niimoodi öelda, sa teed seda kaks korda nädalaseks. Nii et see on üks selline läbiv muudatus olnud ja praegu oleme me samamoodi läinud seda teed õppekava arendamisel, et me pigem soovime, et see õppekava võib-olla oleks veel üldisemate põhimõtetega ja samas sinna tuleksid sellised väga põhjalikud ja toetavad juhendmaterjalid. sest võib-olla selle taustaks on ka see, et praegu meil ju uue alushariduse seaduse kontekstis on ka see suur muudatus Eestis, et meil lapse hoiud ja lasteaiad ühendatakse, mis tähendab ka seda, et see õppekava peab pakkuma tuge ka laste hoidudele, inimestele, kellel on erialane ettevalmistus, kellel on lapsehoidja ettevalmistus, kellel ei ole üldse erialast ettevalmistust ja ka lapsevanemale, kellel on laps kodus. Nii et selles mõttes see praegune lähenemisviis on jah see, et me jätame sellise laia kontseptsiooni, mis annab nagu selged põhimõtted, aga konkreetsemad juhised tuleksid sellises hästi põhjalikes juhendmaterjalides.
Ja kui rääkida võib-olla detailsemalt, et mida see siis õpetaja jaoks tähendab, siis no, muutus on kindlasti läinud sinna suunas, et järjest rohkem keskmes on ikkagi mäng ja mängulised tegevused, et see mäng on lapse põhitegevus, et me ei saa teda ainult õpetada või tuupida talle midagi pähe, vaid ta peaks kõike õppima läbi mänguliste tegevuste. Et see on võib-olla selline ka muudatus, kui vaadata seda 30 aastat tagasi ja nüüd. Ja just see teine rõhuasetus võib-olla, mida ma ka näen, on see, et kui varem oli see õppekava selline pigem õpetajakeskne, just ütleski, et nüüd sa teed seda, sa õpetad lastele seda, siis nüüd on see ikkagi lapsest lähtuv, et õpetaja peabki valima need meetodid, tal on vabadus valida, et noh, ongi see õppekava ju selles mõttes paindlik ja ta valib lähtuvalt nendest lastest, kes tal rühmas on ja jälgibki seda, et mis nendele sobib, mis ei sobi ja planeerib sellest lähtuvalt.
Aga kui näiteks sellised väga vajalikud teemad ei ilmnegi, et ütleme, et lapsel polegi huvi nende asjade vastu, mida peaks õpetama, mida siis õpetaja tegema peaks?
Eks ta ikka õpetab need ära, aga ta teeb seda siis läbi erinevate selliste põnevate kas katsete või siis mängude, et lapses, mina ei tea, mina ei ole kohanud oma töötamise ajal sellist last, kes nagu üldse millestki poleks huvitatud. Et tavaliselt ikkagi, kui kutsud, et teate, mul on siin ära üks väga huvitav asi, et kes tahab näha, siis on kõik kohal. Ja võib-olla see, kes kohe ei taha tulla, et küll ta pärast ka tuleb. Et õpetaja lihtsalt peab selle asja tegema nii põnevaks. Et võib-olla tõesti see nõuab õpetajalt natukene rohkem, et ei ole niimoodi, et ma nüüd istun seal tooli peal ja siis ütlen, et sa tee seda ja sina tee seda. Aga samas mina ütleks selle kohta, et see teeb ka minu kui õpetaja elu palju põnevamaks, sest ma ei lähe tegema sellist rutiinset iga päev ühte sama, vaid see nädal meil ongi näiteks piraatide nädal ja ma käingi iga päev niimoodi, et mul on üks silm kinni teibitud, sest ma ei tea, seal mingisugune kurikuulus piraat on ju ja see kohe teeb asja palju põnevamaks ja kõik asjad on võimalik niimoodi ära peita mingisuguste tegevuste sisse, et lihtsalt õpetaja peabki olema loov ja mõtlema, et aha, kuidas nüüd?
Nii et see lasteaia õpetaja amet on siis tõesti väga huvitav ja selline erinevaid lähenemisi pakkuv ja ma võib-olla saan siit teie jutust väga hästi aru, miks see konkurs nii tihe on. Et poolest, kui te ütlete, et õppe on läinud paindlikumaks ja rohkem on tulnud võimalusi ja keskkond on ka avardunud ja pakub omakorda huvitavaid võimalusi, siis lasteaia õpetaja saab küll vist olla kõige stressivabam õpetaja, et ta saab ilma tööde parandamiseta laste arengut niimoodi suunata, nagu talle meeldib ja nagu lastele meeldib.
No eks seda kirjatööd on ju ikka, et päevikult tuleb ju täita ja aruandlust tuleb ka teha, aga samas jällegi oma kogemusest ma võin öelda, et olid väga toredad ajad, et tõesti, et ei olnud sellist tunnet, et appikene ma pean jälle minema, vaid igakord oli, et ohoo, täna meil on ju see või et oh, järgmisel nädalal tuleb see, et nii äge. Ja kui seal lasteaias on mitu sellist õpetajat, siis see idee läheb ju lendu ja ongi väga tore töötada.
Ma arvan jah, et kui õpetaja on enda jaoks mõtestanud selle, et miks ma seda tööd teen ja mida see mulle annab ja leidnud sellised parimad lähenemisviisid ja pidevalt toetab ja mõtleb ja analüüsib ka oma sellist professionaalsust ja oma tegutsemist ja siis see on see, mis annab talle endale väga palju läbi, mille ta areneb. Et ta kindlasti see ei ole alati lihtne töö ja kindlasti ta nõuab äärmiselt palju erinevat kompetentsi nii laste arengu toetamisel, vanemaga suhtlemisel, meeskonnatöös, olla kõige nii-öelda uusimate arengutega kursis ja tõesti see iga lapse individuaalse lähenemine, see on väga, väga mahukas osa sellest, aga väga-väga palju rõõmu ja enda jaoks arenemisi võimalusi pakkuv valdkond.
Väga tore, ma väga tänan teid, et te siia saatesse tulite ja avaldasite oma mõtteid ja ilusat päeva jätku teile ja aitäh kuulajatele, et te kuulasite meie saadet.